Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A cova de Irós de Triacastela está en perigo. As máquinas de cementos Cosmos están a traballar a súa beira e por riba dela, eliminando a capa xeolóxica que a cubre e favorecendo así a entrada de auga ás paredes da cova. Isto supón un elevado risco para a conservación das 94 pinturas e grabados rupestres que en datas recentes se teñen atopado nesta cavidade de Triacastela e que converten a cova de Irós nun ben patrimonial único cuxo interese é equiparable a outras covas da península como as de Altamira. Nela tápanse indicios da presenza na última fase do cuaternario de especies hoxe extintas como o oso das cavernas ou o rinoceronte lanudo. E o estrato do terreo permite ter unha secuencia temporal continua do paleolítico e do neolítico, da presenza do monear dental e dos sapiens. Algo que sucede en casos moi contados. Pese á extremada importancia deste xacemento, o futuro da cova de Irós pende dun fío. Entidades como a Organización Ecologista Adega e a Asociación Sociocultural do Iribio teñen manifestado en varias ocasións a necesidade de protexer este ben patrimonial único, unha necesidade que hoxe máis que nunca semella urxente. Desde o ano 2010, a Adega e a Asociación do Iribio pediron en varias ocasións a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que a cova de Irós se declarase como ben de interese cultural. Desde aquela, a Xunta aínda non se manifestou. Sen embargo, hoxendía, a legislación xa permite declarar de xeito automático este patrimonio como ben de interese cultural. Fins a Irexas é membro de Adega.
A lei estatal, a lei 1685 do Patrimonio Histórico Español, considera que dende o momento en que aparecen pinturas rupestres, arte rupestre nunha cova ou nun abrigo, automáticamente xa é un ben de interese cultural.
Sen embargo, este ben de interese cultural non está a ser tratado como tal. Atópase nos terreos da canteira que Cementos Cosmos explota en Triacastela. Unha explotación que nas últimas semanas está a afectar directamente a integridade do xacemento e das pinturas rupestres atopadas no seu interior. Marcos Teleiro é voceiro da Asociación Sociocultural do Iribio.
Os propios traballos da canteira xa destrozaron varias covas que había no entorno. Nunca saberemos se había restos arqueolóxicos importantes ou pinturas ou calquera cousa de interese. E esa cova están traballando literalmente encima. Ou seja, o macizo de pedra caliza que hai encima pois xa rebaixaron máis de 20 metros. Aparte, traballan nos laterais. Utilizando explosivos.
Os veciños da zona alertaron de que Cementos Cosmos xa eliminou toda a coberta vexetal que había en riba da cova con maquinaria pesada. Unha coberta que funcionaba de paraugas contra as filtracións de auga e que agora xa non existe.
Eliminaron tamén materiais xeolóxicos nestas últimas semanas a infiltración de auga na cova aumentou espectacularmente, mesmo escorrega polas paredes co risco, co perigo de danar de xeito irremediável eses bens patrimoniais únicos.
Modificouse o nivel freático, entón toda a auga do terreno vai a esa parte digamos que acumula muitísima auga encima. Esa auga vai se acabar filtrando para baixo.
Pinturas e gravados rupestres de máis de 100.000 anos de antiguidade que poderían acabar desaparecendo en poucos meses se non se toman medidas urxentes. Medidas de protección que deberían ter sido tomadas xa pola Dirección Xeral de Patrimonio e polo Concello de Triacastela. Pola contra, o pasado 1 de agosto, Cosmos obtivo a licenza municipal para retomar a actividade mineira na zona.
Esta canteira estaba ilegal, comezou ilegal e foi pouco a pouco conseguindo permisos. O que lle faltaba non tiña era a licenza municipal, que continuaban a traballar sen ela. En setembro de 2013, mediante escritos da Asociación Iribio e algunha denuncia incluso, conseguimos forzar que o Concello parase a actividade. eles entón solicitaron a licenza e deronlla así de fácil.
Patrimonio emitiu un informe favorable e condicionado a que se cumpriran unha serie de condicións, establecendo un plano de vixianza arqueolóxico, un plano de seguimento sobre as actuacións concretas sobre os impactos na cova da actividade mineira. Non nos consta que estes documentos foran presentados pola cementeira, máis o Concello resolveu autorizar e darlle licenza para que neste Sintres Cosmos siga a traballar.
Tanto a Dega como o colectivo cultural do Iribio aseguran que non se cumpriron os condicionantes impostos pola Xunta e a Confederación Hidrográfica Miñosil para outorgar a licenza municipal a Cementos Cosmos. A licenza estaba condicionada a varias medidas de protección tanto do río Teixido como da cova de Irós, que foron incumpridas pola canteira. Unha destas medidas implicaba non actuar a menos de 50 metros da cova. Mentras a empresa di estar cumprindo con este requerimento, veciños e ecologistas din que non.
A licenza municipal concedida polo Concello de Trecastela neste pasado mes de agosto a Cementos Cosmos para reanudar a súa actividade é nula de pleno dereito, por canto non se cumpren as condicións que, entre outras administracións, estableceu a Dirección Xeral de Patrimonio.
A Asociación Sociocultural do Iribio recorreu a licenza ante o Concello, Patrimonio e a Confederación Hidrográfica Miñosil. Pero tamén acudiu ao Valedor do Pobo, a Policía Autonómica, a Industria e prácticamente a todos os organismos competentes na protección da Cova de Irós e tamén da contorna da zona. E de todos estes organismos obtivo a mesma resposta.
Nos levamos anos aí enviando eses escritos e informándoos da situación, nunca actuaron, e a práctica, xa non agora de sempre, é o silencio administrativo, silencio total, oscurantismo, pasividade. Incluso recurrimos a vía xudicial, aquí hai unha denuncia por delitos contra o patrimonio e medio ambiente, ficou arquivada. Recurrimos á Xustiza, recurrimos á Unión Europea, recurrimos ao Valedor do Pobo, xa non sabemos que facer.
Paralizar de inmediato e de xeito cautelar as obras de Cementos Cosmos sobre a cova de Irós é o obxectivo que persegue tamén a Dega. Pero este proceso pode demorarse eternamente, como é previsible, se só se recorre a vía administrativa. O colectivo ecologista dá un paso máis ao fronte e leva o caso á Fiscalía, a que lle urxe a súa inmediata intervención.
Estamos falando dun delito tipificado no Código Penal contra o patrimonio, ao noso entender, un presunto delito contra o patrimonio histórico e arqueolóxico, e entendemos que o Ministerio Público, que para iso está, debería instar a depuración desas responsabilidades e, como medida cautelar urxentísima, decretar ou instar a paralización das obras. Ao noso entender, debería rematar en unha denuncia penal por parte do propio Ministerio Público, primeiramente contra a empresa Cosmos por a comisión dun atentado contra o patrimonio histórico, e despois tamén que depurara as responsabilidades que lle poidan atinxir tanto o Concello de Trecastela como a Xunta de Galicia e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por seren cooperadores necesarios na desfeita dun ben patrimonial.
O colectivo ecologista Dega tamén se solidariza coa situación de indefensión que están a sufrir os veciños máis próximos á canteira. Veciños que están acusados de faltar á honra de Cementos Cosmos, polo que se lles pide indemnizacións de miles de euros. Mentras, a empresa consegue o beneplácito das distintas administracións para cortar viarios públicos, expropiar terreos de cultivo e apropiarse dos recursos hídricos da zona. Toda unha vergoña.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.